хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес прайграў сваё ўпартае змаганне з ракавай хваробай. Пра яго смерць краіна даведалася 5 сакавіка. Чавес быў не толькі аднагодкам Александра Лукашэнкі, але і яго палітычным партнэрам. Афіцыйна Беларусь далучылася да жалобы ў Венесуэле. Тры дні ў Беларусі будуць прыспушчаныя сцягі над будынкамі прэзідэнцкай рэзідэнцыі і іншых дзяржаўных установаў. Як складзецца лёс беларуска-венесуэльскага супрацоўніцтва пасля смерці Уга Чавеса? Перадае Валер Каліноўскі.
У прэсавай службе Александра Лукашэнка паведамілі, што беларускі кіраўнік выказаў спачуванне з нагоды смерці Уга Чавеса. У Беларусі ў сувязі з гэтым прыспушчаныя дзяржаўныя сцягі, адмененыя забаўляльныя тэлеперадачы. Александр Лукашэнка на пахаванне сябра ў Каракас не паедзе. Дэлегацыю ўзначаліць віцэ-прэм'ер ураду Беларусі Уладзімір Сямашка. Прыхільнікі Александра Лукашэнкі выказваюць перакананне, што ў Венесуэле ўлада застанецца ў руках пераемнікаў Уга Чавеса, якія працягнуць ранейшы дыялог з афіцыйным Менскам. Гэткай думкі, напрыклад, экс-дэпутат палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян, які мяркуе, што прынамсі бліжэйшыя 5 гадоў пахаладанне паміж Менскам і Каракасам не настане.
Потому што это сотрудничество взаимовыгодно. Венесуэльцы это не тот терпеливый и молчаливый белорусский народ. Это народ весьма темпераментный, и он не потерпит теперь после Уга Чавеса ни одну власть, которая будет сворачивать программы, направленные на улучшение жизни и повышение благосостояние венесуэльского народа.
Александр Лукашенко раней заклікаў сваіх апанентаў не зларадничаць з нагоды смяротнай хваробы Чавеса. Прадстаўнік беларускай апазіцыі, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін кажа, што ніхто асабліва і не зларадничаў падчас хваробы Чавеса, не зларадничае і цяпер з нагоды яго смерці.
Некаторая частка гэтых адносін можна аднесці на конт харызматычнасці абодвух лідараў дзвюх краін, таму нешта яны згубяць у любым выпадку. Але галоўнае будзе залежыць ад вынікаў выбару, якія адбудуцца ў Венесуэле. Калі перамогу атрымае цяперашні віцэ-прэзідэнт, я думаю, што многае з тых адносін, якія былі ўсталяваны пры Чавесе, застануцца. Калі ж пераможа апазіцыя, то я думаю, што вельмі хутка гэтыя адносіны будуць разбудаваны, таму што яны ж носяць штучны ідэалагізаваны характар.
Леў Марголін лічыць, што істотнага плёну для беларускай эканомікі адносіны з Венесуэлай не далі. Беларусі трэба найперш развіваць супрацоўніцтва з суседзямі. Эканаміст Сергей Чалы зазначае, што эканамічныя праекты Чавеса Лукашэнкі не такія ўжо маштабныя. Невялікая нафтаздабыча ў басейне ракі Арынока, будоўля аграгарадкоў у Венесуэле, збор камазаў. Супярэчлівы праект па імпарце венесуэльскай нафты даўно згас, кажа спадар Чалы.
Все зависит от того, какую политику будут сейчас там внутри проводить, потому что все наши проекты, которые там были, они во многом связаны с тем, что в свое время Чавес же понационализировал много, там в том числе и зарубежных американских компаний, которые вкладывались в геологоразведку. Получилось так, что самих венесуэльцев не было специалистов, которые могли бы этим заниматься, наши помогали. Так что все будет зависеть от того, что если они там снова начнут решать, что нужно дружить со Штатами, то, в общем, я думаю, что места там для нас будет не очень много.
Политолог и историк Алексей Король перакананы, что относины Венесуэлы и Беларуси часов Чавеса Лукашенки застанутся дробным эпизодом истории краины.
Эпизод, который был продиктован конъюнктурой момента для Лукашенко, я думаю, что так само конъюнктурой и для Уга Чавеса.
Спадар Король меркуе, что изоляваны от Захаду Лукашенко пошел на супрацовництво с Чавесом у пошуку альтернативы, а так само с меркованием идеологичных симпатий одного диктатора до другого.
Причем диктатора, который может допомогать, але не являет собой небезпеки для Лукашенко.
Алексей Кароль перакананы, што асаблівага досведу з драматычна сыходу Чавеса Лукашэнка не вынесе. Ды і дыктатура Чавеса ў адрозненне ад Лукашэнкавай трымалася на падтрымцы большасці насельніцтва краіны, а не на штыхах і сіле, перакананы Алексей Кароль. Ён прагназуе, што наступным прэзідэнтам Венесуэлы стане пераемнік Чавеса, віцэ-прэзідэнт Мадура, тым больш што смерць Уга Чавеса узняла ў гэтай краіне хвалю сімпатыяў да ягонай асобы. Філозаф Валентин Акудович означае, што масштаб Чавеса зусім іншы, чым Лукашэнкі.
Чавес, хоць мы яго запараліваем з Лукашэнкі, то фігура зусім іншая, значна больш яркая, большага маштабу. І Чавес па сваёй смерці стане нацыянальным героем досыць хутка. Яго венесуэльцы, пераважна бальшыні, будуць моцна і шчасліва любіць. І доўга, канешна. А Лукашенко складана, хотя в истории застанется, але я думаю, что отношения будут в будущем больше складаны.
Актор Віктор Шалкевіч называе Венесуэлу і Лацінскую Амерыку ў цэлым зусім далёкім ад Еўропы, для беларусаў вельмі незразумелым рэгіёнам. Ён не верыць у сяброўства Чавеса і Лукашэнкі ў прынцыпе.
На кунце брудык я магу проста паспрачацца, што гэта былі такія аж вялікія сябры. Проста ўжо калі з табой ніхто не сябруе, то сябруе з Венесуэлай, мне здаецца. На самы абсалютна іншы свет, я кажу, і мы яго не зразумеем нават. Каб яго зразумець, трэба нешта пажыць, па-моему, гадоў са 100.
Пахаванне Уга Чавеса запланаванае на пятніцу 8 сакавіка. Ад Беларусі для ўдзелу ў жалобных мерапрыемствах у Каракас накіроўваецца дэлегацыя, у складзе якой будуць кіраўнік спраў прэзідэнта Віктар Шэйман і віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Тэму, як прыходзяць і сыходзяць дыктатары сёння ў свабодзе без гальштукаў, абмяркоўвалі мае калегі Сергей Навумчык, Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Глядзіце на сайце, а пазней слухайце ў эфіры.
Свабода без гальштукаў. Можна ўсё.
Амаль усё. Тэмы свабодныя, але аргументы жалезныя.
Свабода без гальштукаў. Жывая спрэчка журналістаў і гасцей свабоды пра жыццё ў сённяшняй Беларусі і свеце, гісторыю і знакі будучыні.
Гутарку слухайце па радыё.
Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Свабода.орг.
Упершыню пасля парламенцкіх выбараў Беларусь наведавае дэлегацыя Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ. Эксперты гэтай арганізацыі хочуць даведацца пра тое, што зрабіла беларуская ўлада ў адказ на крытычныя заўвагі, якія былі выкладзеныя ў канчатковай справаздачы місіі. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
У складзе дэлегацыі дзве супрацоўніцы Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека: Таццяна Багусевіч, старшая дарадчыца, Лусіне Бадалян, дарадчыца. Традыцыйна супрацоўнікі бюро не каментуюць сітуацыю, і толькі прэсавы сакратар бюро Томас Раймер напярэдадні візіту заявіў: «Наша праца – прапаноўваць захады, якія дапамогуць зрабіць выбарчую сістэму лепшай. Таму і ў Беларусі мы будзем рабіць сваю справу – прапаноўваць нашу дапамогу». Свабодзе стала вядома, што ў спісе БДІПЧ 25 рэкамендацыяў. Іх абмеркаванне пачалося сёння на сустрэчы міжнародных экспертаў з кіраўніцтвам ЦВК. Сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік пасля заканчэння перамоваў сказаў: пожаданне бюро можна падзяліць на тры групы.
Некаторыя прапановы ОБСЕ магчыма рэалізаваць ўжо нават сёння. Яны не патрабуюць унясення змянення ў выбарчае заканадаўства, дастаткова больш дасканала выконваць усе выбарчыя працэдуры і удасканаліць правапрымяняльную практыку. Другія могуць быць рэалізованы часткова, ну а некаторыя, якія патрабуюць унясення змянення ў канстытуцыю, вядома ж, шляхам змянення заканадаўства выбарчага іх не рэалізуеш.
Незалежныя эксперты, знаёмыя з рэкамендацыямі бюро, на першы план вылучаюць працэдуру падліку галасоў. Галоўная прапанова тут: пры падліку галасоў неабходна паказваць кожны бюлетэнь назіральнікам. Мікалай Лазавік пацвярджае, пра гэта сёння вялася дыскусія.
у гэтым напрамку мы будзем працаваць. Заўважаем, што нават тыя рэкамендацыі, якія дае цэнтральная камісія, не ў поўнай меры на некаторых участках выбарчых выконваюцца, і поэтому у гэтым напрамку ў першую чаргу трэба удасканальваць правапрымяняльную практыку, каб на самай справе назіральнікі мелі рэальную магчымасць назіраць за працэсам падліку галасоў.
Эксперты бюро захацелі паслухаць думкі грамадзянскай супольнасці. Яны запрасілі на сустрэчу праваабаронцаў Уладзіміра Лапковіча, Гары Паганяйлу, намесніка кіраўніка Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэя Бастунца. Спадар Паганяйла кажа, што замежных экспертаў найперш цікавілі меркаванне наконт магчымасці карэктавання дзейнага выбарчага заканадаўства.
Я говорю о необходимости изменения избирательного законодательства в части формирования избирательных комиссий и, прежде всего, решить вопрос таким образом, чтобы в этих комиссиях нашли свое место те партии, которые участвуют в избирательном процессе, в том числе и оппозиционные, чтобы эти гарантии были прямо забиты в законе.
Миколай Лазовик так само сказал Свободе, что наприкінці встречи с делегацией бюро керівництво Центра Выборкаму заявило про готовность до дальнейшего диалога.
Але ж нам цяжка даволі папасці ў офіс, дзе чубыць я, нават у Варшаву. Усе суразмоўцы з нашага боку неўязныя Украіны Еўрасаюзу. Так што тут ёсць некія цяжкасці. Я нават перадаў спіс усіх беларускіх грамадзян, якія ўнесены ў чорны гэты спіс і каторыя не маюць права уезду ў краіны Еўрасаюзу.
Беларускія ўлады звычайна абвінавачваюць місію бюро ў палітызаванасці і дваістых стандартах. У сваю чаргу эксперты бюро не прызналі ніводныя беларускія выбары пасля першых прэзідэнцкіх у 1994 годзе свабоднымі і дэмакратычнымі.
І праз хвіліну пра тое, дзе і што будзе адзначаць 8 сакавіка Ірына Халіп. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Кіраўнік Беларусі распарадзіўся прыспусціць дзяржаўныя сцягі краіны ў сувязі са смерцю прэзідэнта Венесуэлы Уга Чаваса. Мікалай Лазавік паскардзіўся дэлегацыі экспертаў АБСЕ, што дыялогу перашкаджае чорны спіс. Ірына Халіп едзе на сустрэчу з мужам за мяжу, каб разам адзначыць дзень народзінаў Андрэя Саннікава 8 сакавіка. Мінскі аўтазавод пераходзіць на 4-дзённы працоўны тыдзень. Супраць 5 лідскіх міліцыянтаў заведзеная крымінальная справа паводле артыкула перавышэння ўлады або службовых паўнамоцтваў. У Вільні знайшлі забітым старшыню згуртавання беларускіх грамадскіх суполак Літвы Рамана Вайніцкага. Шостага сакавіка жонка былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава Ірына Халіп, асуджаная за ўдзел у плошчы, накіравалася ў Варшаву для сустрэчы з мужам. Саннікаў ужо некалькі месяцаў жыве ў Англіі, дзе атрымаў палітычны прытулак. Алесь Дашчынскі пагутарыў з Ірынай Халіп.
Ірыне Халіп дазволілі часовы выезд з Беларусі ў перыяд да 3 красавіка, каб наведаць мужа і рэдакцыю расійскай новай газеты. Пра гэта Ірыне паведамілі яшчэ 13 лютага ў крымінальна-выканаўчай інспекцыі партызанскага РУС, дзе яна стаіць на ўліку. Яе муж, былы палітвязень Андрэй Саннікаў, быў асуджаны на пазбаўленне волі за ўдзел у падзеях 19 снежня 2010 году, потым памілаваны. У восень 12 году ён з'ехаў у Вялікабрытанію, дзе трымаў палітычны прытулак. Як жа Ірына плануе сваю першую паездку?
Ведаць, у мяне толькі адзін план, гэта правесці час з мужам і адзначыць ягоны дзень народзінаў, які пасля заўтра якраз. Мы не бачыліся 8 месяцаў, а да таго часу, нагадаю, таксама вельмі доўга не бачыліся, так што, можна сказаць, адчуваю сябе як перад першым спатканнем. Паколькі зараз мой муж у Варшаве, вось сёння, дык ён мяне там і будзе сустракаць. Магчыма, ўжо на заўтра мы паедзем у Лондон і там адзначым ягоны дзень народзінаў.
Вы паедзеце з сынам, так?
Не, вы ведаеце, сын пакуль што застаецца, таму што ён зараз хварэе і педыятр рэкамендаваў пакуль яго не цягаць нікуды, а далячыцца дома. Так што ён застаецца з маімі бацькамі.
Ну, канешта, ён не вельмі радасны таму, што вы яго не бераце з сабой.
Ён увогуле, разумееце, ён адвык ад таго, што я куды куды-небудзь магу з'ехаць. Апошнія гэтыя 2 гады мама заўсёды з ім, мама заўсёды дома. І вядома ж, ён нервуецца і нават не абяцаў, што будзе добра сябе паводзіць.
Сказала нашаму радыё Ірына Халіб. Сёння ў Менску ў офісе БНФ прайшла прэзентацыя кнігі артыкулаў і эсэ Алеся Бяляцкага, асвечаная беларушчынай. Над кнігай аўтар, вядомы беларускі праваабаронца, пачаў працаваць яшчэ да свайго арышту, а заканчваў працу ў турме. З прэзентацыі кнігі перадае Алег Груздзіловіч.
Ён меркаваў яе прымеркаваць да свайго 50-годзя, да юбілею, але давялося сустрэць гэты юбілей у турме. Аднак кніга ўсё ж такі выйшла, прычым некаторыя артыкулы з гэтай кнігі напісаны менавіта ў турме. Выступоўцы, якія адзначалі талент аўтара, ягоную глыбіню, казалі пра тое, што ён стаў правонаходнікам у вызначэнні такога тэрміну, як турэмная літаратура. І там, дарэчы, у турме ён знайшоў кнігу беларускага аўтара Шынклера у жодніцкай турме. Я прачытаў яе і зрабіў эсэ, якое ўвайшло ў гэтую кнігу. Сёння на прэзентацыі ягонай кнігі выступаюць паэты, пісьменнікі, вядомыя людзі палітыкі, Геннадзь Бураўкін, Владзімір Некляеў. Владзімір Некляеў адзначыў прыкладам, што вельмі кніга глыбокая, і менавіта турэмны досвід Алесі Бяляцкага дапамог яму зразумець некаторыя рэчы, якія ён як даследчык каментуе і вывучае. А Геннадзь Бураўкін, выступаючы, адзначыў, што ён захапленне ад кнігі літаратара Алесі Бяляцкага і працытаваў словы беларускага паэта Валентына Таўлая. Ён пісаў: «Я вершам пілую краты». Так вось, Геннадзь Бураўкін мяркуе, што гэтай кнігай Алесь Бяляцкі пілуе свае краты.
Кніга Алесі Бяляцкага называецца «Асвечаная беларушчынай». А зараз Ян Максімюк пра тэмы дыялогу са слухачамі.
Слёзы над Сталінам. Культ моцнай рукі ў генах. Мусарок. Прыватнасць за дзяржаўныя грошы. Пра гэта і яшчэ пра разбуральнікаў алкаголікаў у новых званочках.
Званочкі Яна Максімюка слухайце ў эфіры неўзабаве. Менскі аўтазавод пераходзіць на 4-дзённы працоўны тыдзень за праблемаў са збытам гатовай прадукцыі. Працоўныя незадаволеныя дадатковым выходным днём, а спецыялісты мяркуюць, што беларускаму МАЗу на расійскім рынку складаюць канкурэнцыю еўрапейскія аўтаканцэрны. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Пра скарачэнне працы да 4 дзён на тыдзень працаўнікі МАЗу ведаюць і праз чуткі, і з афіцыйных паведамленняў. Стаўленне да факту аднолькавае. Людзі незадаволеныя, бо дадатковы выходны дзень пацягне за сабой скарачэнне заробкаў. Гутару з працоўнымі МАЗу каля прахадной прадпрыемства.
Ці чулі вы што-небудзь на МАЗе пра скарачэнне працоўнага тыдня?
Да, слышу. Пятніца, выходная, 4-дзённа.
Што тлумачыць, чым звязана?
Перазбыць тэхнікі. МАЗу нету збыта.
Вы самі як да гэтага ставіцеся?
Перажываю з заробкі. Сям'я, дзеці, зарплаты не будзе. А жыць-то надо, цэны растуць.
Былі как бы такія, ну, сказалі, што вроде отменили, потому что увеличились единицы экспорта.
Як люди ставятся? Ты задоволен этим наоборот?
Кому как. Кому-то удобнее лучше, чтобы сделали это летом. Летом кому-то на дачу, кому-то в деревню, кому-то еще что-то. А сейчас такая погода, что не туда, не туда.
Что-то говорили, теперь люди говорят, что все нормально. Ты задоволен этим? Нет. Хоть что-то зарубишь, а так что?
Был приказ, перенос на октябрь, ноябрь, в марте месяц. Формировка была, короче, в приказе, что в связи с уменьшением что-то роста продаж автотехники на российские рынки. Все.
Як вы сами советуете? Если до этого оставитесь?
Ну, конечно, плохо. Меньше денег будет, соответственно, зарплата меньше. А что сделаешь?
Будем говорить так, мнение незначное. Кто-то рад, кто-то не рад. Мое личное мнение, надо работать.
Было дарацца генерального директора МАЗу, а теперь кіраўнік агентства деловых сувязей Валентин Лопан, мяркуе, что скорочение працоўнага часу на МАЗе з'ява закономерная.
Ничего дивного в том, что МАЗ скорочает працоўный тыдзень, ничего дивного нема. Потому что российский рынок с початку этого года так само скорочается. Какие причины для гэтага ёсць, это тэма асобнай размовы, але гэта рыначны факт. Напрыклад, асноўны канкурэнт МАЗа на расійскім рынку это КАМАЗ, студзень і лютым таксама працаваў скарочаным тыдні. Таму зараз, мабыць, чарга МАЗа прыйшла тое самае рабіць. Бо немагчыма ж прадукцыю ставіць на склад, невядома, калі яна будзе прадавацца. Бо гэта грошы ўсё на складзе немалыя.
Скарачэнне паставак аўтамабіляў МАЗ у Расію на пачатку году паўтараецца перыядычна. Адна з прычынаў – вялікая колькасць выходных дзён у суседняй краіне падчас навагодне-калядных святаў. Уплываюць на гэта і пытанні расійскай бюджэтна-фінансавай палітыкі. Але ўсё больш пачынаюць заяўляць пра сябе новыя аспекты рынку, кажа Валянцін Лопан.
Вельмі новы працэс – гэта канкурэнцыя. Вытворцы з краін Еўропы, амаль што ўсе адкрылі ў Расіі свае вытворчасці альбо імпарт, іх доля на рынку Расіі расце значна хутчэй, чым доля айчынных вытворцаў. Гэта ўжо канкурэнцыя тэхнічная па якасці і так далей. Такая тэндэнцыя таксама вельмі ярка пільна. То есть, в тых сегментах грузавой тэхнікі, дзе КамАЗ-МАЗ сталі свае пазіцыі, замежныя вытворцы прыраслі. Лічбы гавораць пра гэту тэндэнцыю. Трэба прымаць некія рашэнні стратэгічныя. А от гэтага пакуль ад МАЗа неяк не чутно.
Лічыць Валянцін Лопан. Як і загадаў пры канцы мінулага тыдня Александр Лукашэнка, тройца ў асобах міністра спорту Александра Шамко, першага віцэ-прэзідэнта Нацыянальнага алімпійскага камітэту Ігара Рачкоўскага і дарадцы прэзідэнта ў пытаннях фізічнай культуры і спорту Максіма Рыжанкова наладзіла прэсавую канферэнцыю, падчас якой гаварылася пра перспектывы існавання федэрацыяў, якія завалілі стратэгічныя для Беларусі віды спорту. Перадае Ігар Карній.
Журналістаў перадусім цікавіў лёс беларускага хакею, які, нягледзячы на вялізныя дзяржаўныя ўліванні, прадэманстраваў сваю неканкурэнтаздольнасць на ўсіх узроўнях. Сёння ўдзельнікі сумеснай прэсавай канферэнцыі ў катэгарычнай форме запэўнілі, што кіраваць беларускім хакеем неўзабаве будуць новыя людзі. Прэзідэнцкі дарадца ў пытаннях спорту Максім Рыжанкоў папрасіў патрываць тыдзень.
Наверное, руководство федерации требует притока свежей крови, нового взгляда на ситуацию, взгляда далекого от интересов частных каких-то клубов. У всех понимание-то есть, и я могу только говорить о том, что все готовы к изменениям кадровой федерации и в составе руководства клуба «Динамо Минск». Кто придет и насколько это скоро будет, это вопрос пока. Но то, что это будет в самой ближайшей перспективе, время может быть недель, потому что это организационное сложное мероприятие, это точно.
Былы кіраўнік дзяржаўнага памежнага камітэту, а цяпер першы намеснік Лукашэнкі ў Нацыянальным алімпійскім камітэце Ігар Рачкоўскі у сваю чаргу зазначыў, што ў падобнай сітуацыі хакейныя менеджэры павінны былі самі падаць адстаўку, не чакаючы, пакуль іх хтосьці папросіць.
Я бы на месцы ўсяго руководства федэрацыі хакея дружна бы встал, сказаў спасибо і пайшоў займацца какімі-то другімі вопросами. Те скандалы, которые там. Есть слова из песни «Трус не играет в хоккей». Как управляла федерацией хоккея, я считаю, что в полном составе надо встать и смело уйти.
Кіраўнік спартовага ведомства, а до недавняга часу намеснік міністра па надзвычайных сітуацыях Александр Шамко, адзначае, што ўсе кадравыя пытанні трэба вырашаць як мага хутчэй да сёлетняга чэмпіянату свету. Поскольку подвешенность может привести до чергового провального выступу.
Наверное, надо немножко время определиться и хоккейной общественности, да, выдвинуть кандидатов, поговорить и принять решение. Катастрофы нет, надо время четко, взвешенно принять единственное правильное решение. Чемпионат мира не за горами, и все вот эти вопросы, они только будут больше лихорадить хоккейную отрасль, а это сегодня является одной из самых любимых нашими любителями хоккея.
Меж тем, на думку спортового эксперта Александра Пуцілы, разлічваць на тое, што ў выніку супольнай працы троіцы вымалюецца нешта путнае, наўрад ці даводзіцца. Хоць бы таму, што толькі некалькі месяцаў таму на загад Лукашэнкі яны былі далучаныя да спорту.
Вядома, што яны далёкія ад спорту, намеснік міністра па надзвычайных сітуацыях, ранейшы прафесійны дыпламат і былы старшыня паграмкамітэта, якую яны канцэпцыю могуць выпрацаваць, шчыра кажучы, не разумею. Без адмыслоўцаў гэта рабіць нельга. Раіцца з Яўгенам Ворсіным, якім зрабіць наш хакей найбліжэйшым часам, таксама, думаю, няма сэнсу, бо Яўген Ворсін 65 гадоў сёлета адзначае, і мы памятаем, что Евген Ворсин імкнуўся свести посады старшыні, але ўсё ж таки не знайшлі яму замену.
Першымі кандидатами на страту цяперашніх позицій з'являються згаданы уже кіраўнік федерації Евген Ворсин, старшыня фізкультурно-спортового товариства «Динамо» Юрий Барудзіч, головний тренер національної сборної Андрей Скабелка і наставник мінських «Динамовців» Олександр Андрієвський.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Вільні знайшлі забітым старшыню згуртавання беларускіх грамадскіх суполак Літвы і клубу «Сябрына» Рамана Вайніцкага. Забойства было ўчыненае ў падвале шматпавярховага дому на вуліцы Капсу. Жонка забітага знайшла цела мужа, спусціўшыся раніцай у падвал.
Я еще погукала его, никто мне не отказал. Спустилась вниз,
ляжу открыто. Двери такие, и куча кирпичей на земле лежит. А там наш маленький такой складик был. И двери лежат. Я далее гляжу, Роман лежит. Лежит тваром вниз и замотанный скотчем. Рот, тогда лежу, руки назад заложены, скотчем скручены и ноги скручены. И висел таки провод белый, изолентой край замотанный для электричества. Его пытали током.
Паліна Вайніцкая не має ніякої версії того, що здарилося з її мужем. Інна Студінська зібрала подробязності життєвого льосу Романа Вайніцького і відгуки тих, хто його відав.
Роман Вайніцький народився у 1960 році у Вішніві на Воложинщині. З 2009 року узначалював згуртування білоруських громадських організацій Літви і клуб аматорів білоруської народної творчості «Сябрина». Так само був намісником старшині Ради національних общин при Міністерстві культури Літви. Роман Вайніцький був намісником директора по економіці у білоруській гімназії ім'я Скорини. Директорка гэтай гімназіі Галіна Сівалова працавала разам з Раманам на працягу 20 гадоў.
Гэтай школы не было б, каб не было Рамана, бо ўсе перабудовы, якія мы рабілі, усе эканамічныя планы. Мы тут шукалі спонсараў разам, разам летнікі шукалі для дзяцей, разам дабіваліся паступлення дзяцей у розныя вузы Беларусі бясплатна квоту. Ўсё гэта прыклаў руку ён. Ён сам дабіваўся таго, каб разам школа і згуртаванне, з тое, што мы гімназіі сталі, яго гэта таксама была радасць. А магу сказаць, што будзе цяжка. Тое, што адбылося, гэта жудасна і недарэчна. І гэта шок для ўсёй нашай школы.
Узгадвае старшыня аб'яднання Беларускі музеі імя Івана Луцкевіча Людвіка Кардзіс.
Выдатны чалавек, палітычнай дзейнасці ён не займаўся, у іх была абсалютна толькі культурніцкая дзейнасць. Яны рабілі раз на год купалля і свята песні, свята беларускай песні. Рабілася ў нейкім горадзе Літвы раз на год. Мы, канешне, сёння ўсе ў шоку ад гэтай навіны. Чалавека няма і ніяк не можа зразумець, за што і чаму. Канешне, шкода па-людску заставацца сям'я, ў яго трое дзяцей, выдатныя дзеці.
Старшыня згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская кажа, што пасля таго, як Романа Вайніцкага абралі старшынём згуртавання беларускіх грамадскіх арганізацый, актывізавалася супраца гэтай арганізацыі з таварыствам беларускай культуры ў Літве.
На першы полкі разам пачалі святкаваць дні волі за біла-чырвоны белым сцягам. І менавіта аўтарству Романа Вайніцкага належыць слова «Беларусь у нас адна» і нема чаго яе дзяліць. Светла яму памяці і спачуванне яго родным і блізкім.
Паэт Леанід Дранько-Майсюк сустракаўся з Раманам Вайніцкім толькі адзін раз у 1999 годзе, і тую сустрэчу запомніў на ўсё жыццё.
Ён мне адразу спадабаўся сваёй інтэлігентнасцю, шляхетнасцю, увагай. Ён нам шмат часу свайго аддаў, расказваў пра беларускае віленскае жыццё. Чалавек быў смешлівы, як мне здавалася, Бог у душу ягонную даў вялікую дозу аптымізму. І мені завжди здавалося, що такі люди повинні були довго жити. Я вельми шкодую, що так відбулося.
У Романа засталися жінка і троє дорослих дітей, два сини і дочка. Сини скончили білоруську школу.
Вянок пам'яті Романа Вайніцкага. Життєва дорога гэтага беларуса трагічно оборвалася у Вільні.